Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 21 garing PU 12/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pemohon, silakan kenalkan diri dulu siapa saja yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Kami mewakili pemohon Saudara Bachtiar Abdul Fatah, yang saya akan mulai dari sebelah kiri saya ini Saudara Dasril Afandi. Kemudian saya sendiri Maktir Ismail, dan sebelah kanan saya Saudara Alexander Lai, kemudian Saudara Suci Melianika, dan yang paling terakhir ini loh Saudara Sah Rizal Zainuddin Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari pemerintah yang mewakili Presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari pemerintah mewakili Presiden, saya sendiri Agus Heriadi, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya Bapak Mualimin Abdi, Kepala Balitbank HAM sekaligus PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus nanti beliau akan membacakan keterangan Presiden. Sebelah kiri lagi Bapak Sampetua, Koordinator 1 dari Kejaksaan Agung. Yang paling ujung Bapak Abdul Mubin, Jaksa Pengacara Negara. Sebelah kanan saya Saudara Budiono dari Kementerian Hukum dan HAM. Di belakang juga hadir teman-teman dari Kejaksaan Agung dan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir ya. Ya, masih reses. Baik, pemohon dan pemerintah, hari ini agenda sidang adalah mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. DPR tidak hadir, kita mendengarkan keterangan dari pemerintah lebih dulu. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati para pemohon, yang saya hormati juga rekan-rekan dari Kejaksaan Agung dan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang Mulia, sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bapak Maktir Ismail SHLLM dan rekan-rekan, sebagaimana tercatat di dalam register 21 PU garis datar 12/2014, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Amir Samsudin, yang kemudian Bapak Amir Samsudin memberikan kuasa kepada saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua, Presiden juga memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Bapak Basri Arif, yang kemudian Jaksa Agung memberikan kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara yang sudah hadir di hadapan Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pokok permohonan pemohon, pemerintah tidak akan membacakan karena dianggap sudah diketahui bersama baik oleh pemohon itu sendiri maupun pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan. Kemudian yang kedua Yang Mulia, terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum legal standing para pemohon, sebagaimana lazimnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang juga sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 maupun juga berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Kemudian Yang Mulia, terkait dengan materi yang dimohonkan diuji oleh pemohon. Yang pertama, terhadap dalil pemohon yang menganggap pasal 1 ayat 2 KUHAP dianggap telah melanggar pasal 1 ayat 3 dan pasal 28 D ayat 1, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 KUHAP termasuk pada bab 1, yaitu bab tentang ketentuan umum yang mengatur tentang pengertian penyidik. Terkait dengan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus, yaitu pertama dengan putusan nomor 56 PUU garis datar 6/2008 tanggal 17 Februari tahun 2009 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 garis datar 17 garis datar 23 PUU garis datar 7 tahun 2009 tanggal 25 Maret tahun 2010 yang di sana Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan atau memberikan pendapat bahwa ketentuan umum yang dimaksud dalam suatu peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar batasan pengertian, definisi, singkatan atau akronim yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah memang harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Sebagaimana lampiran C1 angka 81 yang pada saat itu masih mendasarkan pada Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Bahwa ketentuan umum lebih lanjut juga dimuat di dalam lampiran 2 nomor 98 Undang-Undang 12 tahun 2011. Pengertiannya sama bahwa itu adalah mencerminkan adanya azas maksud dan batasan dari sebuah yang akan diatur di dalam batang tubuhnya itu sendiri. Kemudian Yang Mulia, terhadap pasal 1 ayat 2 yang menimbulkan kesewenang-wenangan yang dianggap bertentangan dengan prinsip due process of law serta melanggar hak asasi manusia, maka pemerintah berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi adalah tidak terkait dengan masalah definisi daripada pasal tersebut, tetapi menurut pemerintah adalah terkait dengan interpretasi yang dilakukan oleh penegak hukum, baik polisian, kejaksaan, maupun hakim itu sendiri dalam tatanan praktek, artinya di dalam tatanan penegakan hukum. Selanjutnya Yang Mulia, bahwa seseorang dapat dijadikan tersangka apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa seseorang sebagai pelaku satu tindak pidana yang sedang disidik oleh penyidik dengan instrumen minimum, yaitu adanya dua alat bukti. Kemudian praktek hukum, apakah seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi, sangat tergantung kepada interpretasi di dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, atau tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan atau tipikal atau ciri-ciri sendiri. Ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan ada kalanya harus diperiksa lebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi atau calon tersangka. Oleh karena itu, menurut pemerintah, ketentuan pasal 1 kedua KUHP tidak mungkin diartikan bahwa seseorang ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang adalah dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum diperiksa sebagai calon tersangka. Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan bukan sebagai proses pidana yang melahirkan tersangka pada proses akhir, penyidikan secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, dan ini menurut pemerintah adalah inti dari norma hukum acara pidana yang memuat dalam berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal KUHAP itu sendiri. Yang mulia, terkait dengan ketentuan pasal 1 ayat 14, yungto pasal 17, yungto pasal 21 ayat 1 KUHAP yang diajukan pengujian juga oleh pemohon, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengertian multitafsir terhadap istilah hukum bukti permulaan yang cukup, yang oleh pemohon dirinci menjadi beberapa frasa bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup, harus dimaknai sebagai minimum dua alat bukti secara kualitatif, kecuali dalam hal keterangan saksi sebagai bentuk konstitusional bersyarat, dapat dijelaskan bahwa sebagai tahapan awal proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang dan eksekusi yang dipersoalkan atau yang diujikan oleh pemohon itu sendiri. Tahapan penyidikan berbeda dengan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan, karena yang terakhir ini sudah sempurna hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti untuk membuktikan dakwaan bahwa seseorang yang telah menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana yang diperiksa di sidang pengadilan dalam bentuk uji silang mengenai dakwaan jaksa penuntut umum yang hasil pengujian tersebut dibuat dalam bentuk putusan pengadilan. Sementara dalam tahapan penyidikan dilakukan oleh satu lembaga atau institusi, yaitu penyidik atau dalam rangka penyidikan, sehingga muncullah istilah bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dengan maksud ditujukan pada tahap awal penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pada tahap penyidikan akan terjadi beberapa kemungkinan simpulan penyidik sebagai berikut. 1. Ditetapkan telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. 2. Ditetapkan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jika penyidik menyimpulkan bahwa tidak terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyidik tidak menetapkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian yang lain, yang mulia, kebebasan pihak lain untuk melakukan pengujian melalui lembaga peradilan tersebut membuktikan bahwa norma hukum yang dimuat dalam pasal 1 angka 14 yungto pasal 17 yungto pasal 21 ayat 1 KUHAP merupakan norma hukum acara pidana yang bersifat strikt dan terbatas serta dibatasi interpretasinya, karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diuji di lembaga pra-peradilan. Jadi penyidik tidak bebas atau sebebas-bebasnya atau bebas tanpa batas untuk menginterpretasikan frase bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, yungto pasal 17, yungto pasal 21 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan fakta hukum di dalam praktek pemeriksaan sidang pra-peradilan, maka semua pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan argumen hukum dan bukti-bukti di dalam sidang pra-peradilan. Demikian juga sebagai pihak tergugat dalam pra-peradilan itu sendiri. Selanjutnya, yang mulia, terkait dengan alat bukti terkait yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP dihubungkan dengan frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, dapat dijelaskan bahwa intinya bukti permulaan yang cukup tersebut baik dalam kuantitas maupun kualitas, yakni didasarkan pada dua alat bukti, itu mendasarkan pada hakim di dalam memutuskan. Dan dari kedua alat bukti tersebut, penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Jadi, proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka dibangun pertama berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Yang kedua, berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jadi pengertian dengan bukti yang cukup di dalam praktek telah dibatasi, yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif, yang dapat diuji objektivitasnya mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut, telah terjadi tindak pidana yang dapat dibangun adanya keyakinan penyidik adalah alat bukti yang menentukan unsur-unsur pokok dari satu tindak pidana. Misalnya, dalam perkara pembunuhan ada orang mati atau ada pisau yang tertancap di dalam perutnya dari arah belakang dan ada visum et repertum dalam perkara penganiayaan berat. Ada orang yang menderita luka-luka berat dan ada visum et repertum. Demikian juga dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga mendasarkan kepada dua alat bukti yang memiliki kualitas pembuktian pokok atau pembuktian utama bahwa seseorang sebagai pelaku dari satu tindak pidana. Kemudian di dalam praktik juga ditambah dengan dukungan barang bukti guna membangun keyakinan penyidik. Selanjutnya yang mulia, terkait dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan sebagaimana di dalam register 018 PUU garis datar 4 2006 tanggal 19 Desember tahun 2006 yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, dan dalam register 41 PUU garis datar 8 tahun 2010 tanggal 10 Maret tahun 2011 yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat terima. Menurut pemerintah, hal demikian merupakan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali. Kemudian yang mulia, terhadap ketentuan pasal 77 huruf A KUHAP yang oleh pemohon dianggap sebagai konsep pra-peradilan terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa terhadap keberatan yang diajukan permohon tersebut, menurut hemat pemerintah terkait dengan masalah implementasi di dalam praktek penegakan hukum di pengadilan atau di lembaga peradilan. Kemudian yang mulia, terhadap pasal 156 ayat 2 KUHAP yang dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga dapat memberikan penjelasan bahwa hal demikian sangat terkait erat dengan masalah implementasi di dalam praktek penegakan hukum di lembaga peradilan. Demikian yang mulia penjelasannya, maka sebagai petitum, berdasarkan seluruh penjelasan pemerintah tersebut di atas, pemerintah memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan. Yang pertama, menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian tidak dapat diterima, menerima keterangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, bahwa menyatakan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Kemudian yang terakhir, menyatakan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1, pasal 77 huruf A, pasal 196 ayat 2 KUHAP tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2, pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas perhatian yang mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. Jakarta, 23 April 2014. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Samsudin, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrif Arif. Terima kasih yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Mualimin. Pemerintah ada yang mau diklarifikasi atau cukup jelas sampaikan oleh pemerintah?
Ada sedikit yang mulia.
Pemohon.
Ada sedikit yang mulia yang hendak kami klarifikasi dengan pernyataan dari pihak pemerintah itu tadi. Yang pertama, mudah-mudahan bukan karena kami salah mendengar apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kami menduga bahwa keterangan yang disampaikan pemerintah ini belum melihat permohonan yang kami sampaikan pada perubahan perbaikan permohonan yang kami sampaikan pada tanggal 1 April 2014. Karena pertama, di dalam keterangan pemerintah tadi, pihak pemerintah masih menyebut-nyebut terutama berhubungan dengan pasal 1 ayat 14 dan seterusnya, masih berhubungan dengan bukti kualitatif. Sebenarnya di dalam permohonan yang kami sampaikan perbaikan permohonan, hal tersebut sudah tidak kami kemukakan lagi. Dan kemudian yang kedua yang mulia, mengenai pengujian terhadap pasal 21 ayat 1 KUHAP, ini juga ada perbedaan, ada perubahan setelah mendapatkan arahan dari panel. Salah satu di antaranya adalah mengenai batu uji yang kami kemukakan, sehingga itu tidak sama dengan yang pernah diuji sebelumnya di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, mengenai hal ini sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia, apakah pihak pemerintah akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dengan menyesuaikan jawaban dari pemerintah atau tanggapan dari pemerintah itu dengan permohonan yang sudah kami perbaiki. Demikian yang mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya mau klarifikasi dulu pada pemerintah. Ini permohonan yang direspon oleh pemerintah, permohonan yang perbaikan atau permohonan pertama? Ada tidak? Yang tanggal 21 ini yang perbaikan?
Ya.
Tanggal 1 April?
Baik, terima kasih yang mulia. Mekanismenya memang di pemerintah seringkali begitu menerima permohonan register, memang kami berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang diberikan kuasa. Kemudian kami juga sebetulnya sudah menerima perbaikan permohonan untuk kemudian merespon hal-hal yang terkait dengan perbaikan permohonan pemohon. Mungkin saja terjadi, Yang Mulia, mungkin saja terjadi yang di dalam perbaikan tidak 100% direspon di dalam keterangannya. Tetapi pada intinya pemerintah sudah melihat atau mempelajari perbaikan permohonan itu, Yang Mulia. Namun demikian jawaban dari pemerintah kami serahkan kepada Yang Mulia karena ini merupakan jawaban resmi yang sudah dibacakan. Namun demikian sekali lagi pemerintah sudah melihat perbaikan permohonan itu. Terima kasih.
Baik. Tadi saya yang tidak mendengar ya, pasal 77 sudah di terhadap pasal 77 sudah ya?
Sudah
ya. Sudah, baik. Ya, berarti saya yang tidak mau terlalu memperhatikan. Baik, nanti pemerintah biasanya akan mengajukan keterangan tertulis secara lengkap. Tentu dengan merujuk pada permohonan yang setelah perbaikan ini. Itulah nanti yang merupakan keterangan di samping keterangan yang tadi, juga adalah keterangan yang tertulis secara lengkap yang biasanya pemerintah akan sampaikan nanti. Itulah yang nanti akan menjadi dasar bagi MK dalam mempertimbangkan permohonan ini. Cukup ya. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Mei 2014 pukul 11 untuk mendengarkan keterangan DPR, saksi ahli dari pemohon dan pemerintah. Pemohon apakah akan mengajukan ahli dan saksi?
Betul Yang Mulia, ya. Kami akan menghadirkan beberapa orang ahli yang nanti mengenai ahli ini akan kami sampaikan sesudah persidangan yang mulia ini. Makasih.
Berapa orang? Soalnya kita maksimum 3 ahli dalam satu kali sidang. Kalau 4 itu sudah.
Kami merencanakan ada 7 atau 8 orang ahli yang mulia, sehingga kami berharap 7. Nanti kami diberi kesempatan, kalau seandainya itu sampai dibatasi setiap persidangan 3 orang, kami harapkan supaya diberikan kesempatan sampai 3 kali persidangan
yang mulia. Silakan saja, tapi maksimum 3 ahli ya. Baik. Kecuali saksi bisa lebih banyak.
Baik.
Karena pengalaman selama ini dengan 4 ahli itu waktunya bisa tidak ada waktu untuk pendalaman.
Ya. Ya, makasih.
Baik. Ini ada catatan ya, jadwal sidang ini sewaktu-waktu dapat berubah karena pada saat yang sama MK harus melaksanakan sidang legislatif, PHPU legislatif. Jadi kalau itu yang, kalau memungkinkan kita langsungkan sidang, tapi nanti akan ada pemberitahuan secara resmi dari kepanitraan. Ya. Baik, dengan demikian sidang ini selesai dan nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 11:00 waktu.